Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
May binitiwang babala na ang mga malalaking bangko ay maluwag na nagpapautang sa mga taong maaring paglao ng panahoy maaring di mahulugan ang kanilang mga home loan. Sinabi ng Reserve Bank Governor Philip Lowe na nababahala siya sa panganib sa ekonomiya bunga ng tumataas na antas ng utang ng bawat mag-anak at ang presyo ng mga bahay sa Sydney at Melbourne. Ang detalye sa ulat ni Abby O'Brien na isinalaysay sa wikang Filipino. Nagbitiw ng babala ang Reserve Bank of Australia Governor na maaaring magpukaw ng atensyon kaugnay ng kalagayan ng pamilihan para bahay. Sa pagtitipon ng RBA Board nung nakarang Lunes, sinabi ng RBA Governor Philip Lowe na patuloy na tumataas o lumalaki ang halaga ng home loan kung ihahambing sa pumapasok na pondo o kita o yung tinatawag na household income. Bahagya niya itong sinisi sa mga bangko, sinabing masyado silang maluwag sa kanilang mga kalakaran sa pagpapautang.
Too many loans are still being made where the borrower has the skinniest of income buffers after interest payments. In some cases, lenders are assuming that people can live more frugally than in practice they can.
Ikinatuwa ni Philip Lowe ang mga panibagong hakbang na isinagawa ng mga regulator upang malimitahan ang pagpapautang sa mga namumuhunan o yung tinatawag na investor lending. Sinabi ng Australian Securities and Investment Commission o ASIC, mas hihigpitan nito ang pag-monitor sa mga kalakaran ng mga nagpapautang. At balak ng Australian Prudential Regulation Authority o APRA na limitahan ang tinatawag na interest-only loans sa 30%. Ikinatuwa ni Punong Ministro Malcolm Turnbull ang mga paghihigpit, ngunit sinabi na maliit na bahagi lamang ito ng solusyon. Anya, ang tunay na issue ang nagkukulang sa pabahay.
For too long, supply of new dwellings had been constrained, so demand had overtaken supply and you got as a consequence a big increase in prices.
May hawig ito sa naitangin ni Philip Lowe sa kanyang talumpati kung saan kanyang sinabi na ang mga bagay na nagtutulak sa kasalukuyang kalagayan ay ang tamang balanse sa pagitan ng supply at demand. Noong nakarang taon, ang tumaas ng husto ang presyo ng bahay sa pamilihan sa Australia, karamihan sa malalaking lungsod. Ayon sa property consultant CoreLogic, tumaas ang presyo sa Sydney ng halos 20% kung ihahambing sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. May hawig din ang kalagayan sa Melbourne, kung saan nitong huling taon ay tumaas ito ng may halos 16%. Ayon sa pamahalaan, ang abot-kayang bahay ang isa sa pangunahing bahagi ng nalalapit na budget sa Mayo. Ngunit, ayon kay Treasurer Scott Morrison, dapat gamitin ng mga umuutang ang kanilang sentido komun kung sila'y uutang o mag-a-apply para home loan.
Just because a bank says you can borrow it doesn't mean you should. And I think sometimes when people look at what the banks say they will loan to them, they seem to think that that is somehow a green light and they've given an assurance that they'll be able to repay this. Individuals always have to make the ultimate choice about these things.
Simula ng nakaraang pampederal na pamahalaan, ang polisa ng Partido Labor na limitahan ang negative gearing at bawasan ng diskwento para tinatag na capital gains tax. Sinabi ng tagapagsalita ng Partido Labor para kabang yaman Chris Bowen, ang mga tax concession na ito'y malaking bahagi ng problema.
Supply is a very important part of the equation, but while you've got these tax distortions and the most generous property tax concessions in the world, you're going to find investors taking up more and more of that supply, and that's being borne out in every release of data that we see.
Ngunit nagbabala si Scott Morrison laban sa pag-abolisa ng negative gearing. Sinabi niya sa ABC, masyadong malawak ang sakop ng hakbang na ito.
The idea you should be focusing solely on these broad tax policies that have impact every market and will impact it differently, you've got to be very careful about this. Labor say they want a chainsaw. We think you should use a scalpel.
Ngunit di naman tinudulukan ng pamahalaan ang posibilidad ng pagbabago sa capital gains tax. Ngunit tumanggi itong sabihin kung isasaalang-alang nila o hindi ang pagpapahintulot sa mga first home buyer na ma-access ang kanilang mga superannuation bago magretiro upang makapagbayad ng deposito para bahay. Ngunit ayon sa panayam sa independenteng mambabata Senator Jackie Lambie sa Channel 9, naniniwala siya na ito'y posibleng solusyon upang mahikayat ang mga nakababatang mamayang bumili ng sarili nilang bahay.
And I think it's certainly worth putting on the table and discussing and see whether we give our young kids an opportunity to start investing in their first home.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.